እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 7 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 27 መስከረም 2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ንኸይህልዎ ውሳነ ኣሕሊፉሎም። ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን እውን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተመሳሳሊ ውሳነ ምሕላፉ ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ እዚ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብዚ ሓልፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናም ሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ንከይህልዎ ውሳነ ሕሊፉ። ፌደራል መንግስቲ ንድሌት መሰረታዊ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ዘማእኸለ ንምምሕዳር ቀበሌን ከተማን ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ናይ ሕጊ ኣካላት ጥራሕ ርክብ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣዳም ፋራሕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፌደራል መንግስትን ትካሎምን ምስቶም ብዘይ ሕጊ ተመሪፆም ዝበልዎም ሰበስልጣን እቲ ክልል ወይ ምስቲ ዝቆመ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ከም ዘይሰርሑ፣ እቲ ውሳነ ድማ ንሓገዝ ባጀት እውን ከም ዘጠቃልል ኣፍሊጡ ኣሎ። ንተግባራዊነት እቲ ውሳነ ብቀወምቲ ኮሚቴታት ምክትታል ከም ዝግበረሉ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝርከቡ ኣባላቱ ካብ ዝሓለፈ መዓልታት ጀሚሩ ከም ዘውፅአ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለፅዎ ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ብፌደራል ብርኪ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ስለ ዝኣምን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዘለዉ ኣብ ሹመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም እዮም። ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ኣብ ዝህቡን ብተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ትካላትን ጥራሕ ርክብ ክህልዎ እዩ ምባሉ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ሓደጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ምልዕዓላት ብዕቱብ እናተኸታተለ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ፀዊዑ። ፓርቲታት ዝተፈላለዩ መማረፅታት ፖሊስታት ንህዝቢ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን መንግስቲ ውሳነ ካብ መምሕላፍን ካብ ምትግባርን ክዕቀብ ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ መንግስቲ ኣብ ናይቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ጠመተ ሂቡ ክሰርሕ ፀዊዑ ኣሎ። ስልጣን ንምንዋሕ ዝተኸየደሉ ኣገባብ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን። በዚ ምክንያት ድሕሪ 25 መስከረም 2013 ዓ.ም መንግስቲ የለን፣ ህዝብን ናይ መንግስቲ መሓውርን ንፌደራል መንግስቲን ናይ ክልል መንግስታትን ክእዘዙ የብሎምን ዝብል ወፍሪ ከም ዝነበረን ሎሚ እውን ከም ዘሎን ይገልፅ እቲ መግለፂ። እዚ ወፍሪ ናይ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ካብ ምህዋኽን ናይ ዜጋታት ሂወት ኣብ ሓደጋ ካብ ምውዳቕን ዝዘለለ ፋይዳ የብሉን ይብል። ሓደጋ ቅድሚ ምውራዱ ነዚኦም ተኸታቲሉ ክከላኸሎምን ሓደጋ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድን ንመንግስቲ ኣተሓሳስ ይብሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት 4.4 ሚልዮን ኣባይቲ ንምህናፅ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ ሚኒስተር ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽን ፌደራል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዋጋ ኣባይቲ እውን ተመጣጣኒ ክኸውን ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት ትሕቲ 1,000 ኣባይቲ ዝሃነፀ መምሕዳር ድሬዳዋ ብመንግስትን ብናይ ውልቂ ዘፈርን ኣብቶም ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ልዕሊ 155,000 ኣባይቲ ኣብ ድሬዳዋ ክህነፁ ክገብር እየ ኢሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬ ዳዋ። ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ እንተወሓደ 67 ሰባት ዝተቓትሉሉ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ዕዳጋ ብእስላማውያን ኣኽረርቲ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብምሕጋዝ 2 ሰባት ጥፋተኛታት ኢልዎም መሓመድ ኣሕመድ ዓብድን ሑሴን ሓሳን ሙስጣፋን ክልቲኦም ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍፀም ውዲድ ፈፂሞም ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ እዋን ኣብ ዌስትገት ማእኸል ዕዳጋ ወይ ድማ ሞል ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ተጠርጠርቲ ፍርዲ ክወሃብ እዚ ፈላማ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ብናይ ሶማልያ ዕጡቃት ኣልሸባብ እዩ ተፈፂሙ። ናይ ዩናይት ስቴትስ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ሕፅኢት ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስን ሎማዓንቲ ምሸት ክካትዕ እዮም። ኣብ ስሩዕ እዋን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ምክትል ፕሬዚዳንት ንምዃን ዝካየድ ክትዕ ከም ካልኣይ ደረጃ ክትዕ እዩ ዝረአ ነይሩ። ኣብ ስባሕ ዝሓለፈ ሰሙን ብኮቪድ-19 ዝተትሓዙ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን 77 ዓመት ዝዕድሚኦም ዴሞክራት መናሓንሕቶም ጆ ባይደን ዝተኻየደ ወፍሪ ምርጫ ዝመስር ሩስን ክትዕ ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ሓደ ነገር እንተኾይኖም ክትክእዎም ዝኽእሉ ብዕድመ ናይ ውድድር መሓዝቶም ዝነዓሱ ተናሓናሕቲ መረፅቲ ክከታተልዎም ይኽእሉ እዮም ዝብል ትስቢት ኣሎ። ወዲ 61 ዓመት ፔንስን 55 ዓመት ዝዕድሚኦን ሃሪስን ሎምሸት ክካትዑ እዮም። ትሕቲ ሓደ ወርሒ ዝተረፎ መረፃ 220 ብዙሓት ኣሜሪካውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ መሪፆም እዮም። ዝተረፉ ድማ እስካብ 3 ሕዳር ኣብ ዘሎ እዋን ክመርፁ ትፅቢት ይግበር። ዴሞክራሲያዊ ተናሓናሓይ ጆ ባይደን ካብተን ወሰንቲ ክፍለ ግዛታት ኣሜሪካ ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ፍሎሪዳ ጎስጓስ ምረፁኒ ከካይዱ ፀኒሖም እዮም። ብኮቪድ-19 ተጠቂዖም ኣብ ሆስፒታል ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ናብ ዋይት ሃውስ ምምላሶም ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ወፍሪ ምረፁኒ ከም ዝምለሱ ቃል ኣትዮም ኣለው። ኤልዛቤት ሊ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ኣዳልያቶላ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ተተሒዞም ኣብ ሆስፒታል ቀኒዮም ድሕሪ ናብ ዋይት ሃውስ ምምላሶም ኣብ መርበብ መራኸብቲ ሓፋሽ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 15 ዝግበር ክትዕ ምስ ዴሞክራሲያዊ ተናሓናሓይ ጆ ባይደን ንምግጣም ኣብ ሚያሚ ከም ዝርከቡ ፅሒፎም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ማዕሮ ሆስፒታል ዘብፅሖም ሕማሞም ኣመልኪቶም ብቪድዮ ዝተቐርፀ መልእኽቲ ኣብ ትዊተሮም ኣንቢሮም እዮም።
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We're the greatest country in the world.
ክቆጣጠረኩም ኣይተፍቅድሉ ንሂወትኩም ክውስኖ የብሉን ዘይኹን እዩ። ኣብ ዓለም እታ ዝማዕበለት ሃገር እያ ዘለትና። ናብ ዝነበርናዮ ክንምለስ ኢና፣ ቅድሚት ክንስራዕ ኢና። ከም መራሕኹም መጠን ሓደጋ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይረ፣ ግን ክገብሮ ነይሩኒ። ክመርሕ ግባእኒ ነይሩ፣ ከምኡ እውን የገይረ።
እንተኾነ ግን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣተኣላለየ ሕማሞምን ብሓፈሻ ነቲ ለበዳ ዝሃብዎ ምላሽን ጆ ባይደን ምስማዕ ከን ዜና ኤምቢሲ ብሶኒ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ነቒፎም እዮም።
It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease, social distancing.
እዞም ማስከራታት እዚኦም ለውጢ የምፅዮም፣ ንህይወት የድሑን እዮም። እቲ ለበዳ ንኸይጋባሕ ይከላኸሉ፣ ማሕበራዊ ምፍንታት እውን ከምኡ። ትፈልጡ ዲኹም እቲ ኣነ ዝሰማዕኽዎ ብትዊተር ዝተላእኸን ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ኣይትጨነቑ ዝብልኒ እዩ። ብዙሕ ክንጭነቕ ዝገብሩ ነገራት ኣለው። ልዕሊ 210,000 ሰባት ኮዮም ሞይቶምና።
ጆ ባይደን ኣብታ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማዕረ ንማዕረ ደጋፊ ዘለዋ ፍሎሪዳ ፀብለልታ ንምፍጣር ጎስጓስ ምረፁ ንኸካይዱ ቀኒዮም እዮም። ሎሚ ምሸት ረቡዕ ክትዕ ምክትል ፕሬዚዳንታት ኣብ ሳልት ሌክ ሲቲ ዝካየድ ኮይኑ ብዛዕባ ሕማም እቶም ፕሬዚዳንትን ካልኦትን ዝድህሰስሉ ቀጸላይ ዝዓበየ ወፍሪ እቲ ንሕንሕ ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር። ዴሞክራሲያዊት ተናሓናሒት ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ቅድም ክብል ዓቃቢት ሕጊ ዝነበራ እየን። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ድማ ርእሰ ምምሕዳርን ኣሰናዳኣይ መደብ ዘተ ኣብ ሬድዮን እዮም ነይሮም። ከም መጠን ኣብ ዋይት ሃውስ ላዕለዋይ መራሒ ጉጅለ ወፍሪ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ መንግስቶም ንኮሮና ቫይረስ ዝሃቦ ምላሽ ተጣቢቖም ክካትዑ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር።
ኣመስገን ሳራ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሉ ሶሉዝ ብዴሞክራት ዝቐረበ ንድፊ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ሰበስልጣን ምምሕዳሮም ክሳብ ዝቕፅል ወርሒ ምርጫ ዝካየድ ዝርርብ ጠጠው ከብልዎ ድሕር ምእዛዞም ኮሮና ቫይረስ ተሓሰየ ቁጠባ ንምሕጋዝ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ዶታ ዝፈጠረ ይመስል። ትራምፕ ኣብ ዘርግሕዎ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እዮም ነዚ ዝገለጹ። ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኣብዚ ዓመት ዝወሰዶም ዓበይቲ ስጉምታት ብውልቂ ዝወሃቡ ኣናእሽቱ ሓገዛት ከም ዝድግፉ ትራምፕ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ ቀረባ ሶሙናት ፔሎሲ ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቨን ሙኒችንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ተራኺበን ነይረን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ኣፈላላይ ንምፅባብ። ምምሕዳር ትራምፕ ክሳብ 1.6 ትሪልዮን ዶላር ንምስትምማዕ ድልው ምዃኑ ይገልጽ። ዴሞክራት ብወገኖም ናብ 2.2 ትሪልዮን ንምውራድ ድልዋት እዮም። ኣፈላላዮም ሕዝቡ እውን ሰፊሕ እዩ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝቐጸለሉ ሓድሽን ቕልጡፍን ምርመራ ነቲ ምስፍሕፋሕ ጠጠው ከብሎ ተስፋ ተገይሩሉሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጻዕርታት ምርመራ ክንዲቲ ዝግበኣ ኣይትምርምርን ዘላ። ምስፍሕፋሕ ናይቲ ቫይረስ ንምቁፅጻር ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ክትምርምር ኣለዋ ብመሰረት ትንታነ ብራውን ዩኒቨርሲቲን ኤምፒኣርን። እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር 6 ኣዋርሕ እንተገበረ እውን መዓልታዊ ንሓደ ሚልዮን ሰባት መምርማር ኣይተኽኣለን። ኣብ ቀረባ ግን ኣብ ውሽጢ ካብ 15 ክሳብ 30 ደቓይቕ ውፅኢት ምፍላጥ ይከኣል። ገሊኦም ምርመራታት ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ክግበሩ ዝኽእሉ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ንኸይህልዎ ውሳነ ኣሕሊፉ ፌደራል መንግስቲ ንድሌት መሰረታዊ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ዘማእኸለ ንምምሕዳር ቀበሌን ከተማን ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ናይ ሕጊ ኣካላት ጥራይ ርክብ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡሎም ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣደም ፋራሕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፌደራላዊ መንግስትን ትካላቱን ምስቶም ብዘይ ሕጊ ተመሪፆም ዝበሎም ሰበስልጣን ንትክልል ወይ እውን ምስቲ ዝቆመ ናይ ትክልል ቤት ምክሪ ከምዘይሰርሑን እቲ ውሳነ ድማ ንሓገዝ በጀት እውን ከም ዘጠቃልል ኣፍሊጡሎም ንተግባራውነት እቲ ውሳነ ብቃወምቲ ኮሚቴታት ምክትታል ከም ዝግበረሉ እውን ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ከምዘይተካየደን ከምዘይተፈፀመን ከምዘይፀንዕን ውሳነ ምትሕልላፉ ይዝከር እስክንድር ፍሬው ንዘዳለዎ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ዝሕለፈ ውሳነ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ከምዘይተካየደን ተፈፃምነት ዘይብሉን ዘይፀንዕን ኢልዎ ነይሩ እዩ ትማሊ ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተዛረበ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ምስቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ርክብ ከምዘይህሉ ተዛሪቡሎ
ከግንኙነት ጋር ተያይዞ የተወሰነው መሰረት የሚያደርገው የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል ወይም ካቢኔው ህገ መንግስታዊ ቅቡልነት የላቸውም፣ ህጋዊ አካላት አይደሉም። ስለሆነም ሁሉም የፌደራል ተቋማት ከትግራይ ክልል ምክር ቤትና ካቢኔ ጋር ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው።
ምስ ርክብ ተተሓሒዙ መሰረት ዝኸውን ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ላዕለወት ኣፈፀምቲ ኣካላትን ሕገ መንግስታዊ ተቐባልነት የብሎምን ሕጋዊ ኣካላት ኣይኮኑን። ስለ ዝኾነ ድማ ኩሎም ናይ ፌደራል ትካላት ምስኣቶም ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይክህልዎምን ኢሉ እዚ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ግን ፌደራል መንግስቲ ንልምዓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝምልከት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ማእከል ብምግባር ምስ ናይ ወረዳን ቀበልየን ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ሕጋዊ ትካላት ጥራሕ ናይ ስራሕ ርክብ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ ከም ካልኦት ናይ ክልታት ህዝብታት ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት፣ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት፣ ናይ ፅሩይ ማይ ከምኡ ውን ናይ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ንናብርኡ ዝምልከቱ ኣገልግሎታት ከም ዝረክብ ተገይሩ ዝተወሰነ ኢሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ። እዚ ድማ ብመንፅር ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ክብሪ ዝተረኣየዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘጓናፀፎ መሰላት ክረክብ ይግባእ ዝበለ ኣቶ ኣደም ንኣፈፃፅሙ ብዝምልከት ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪሱ ዝፍፅሞ እዩ ዝኸውን ኢድሎም። ንባጀት ብዝምልከት ድማ ርክብ ምግባር ዝከኣል ምስ ሕጋዊ ኣካል ጥራይ እዩ ኢሉ ኣቶ ኣደም።
የፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠውን ድጋፍ በሚመለከት ድጋፍ መስጠት የሚችለው ለህጋዊ አካል ነው። ከዚያ ጋ የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል።
ፌደራል መንግስቲ ንክልታት ዝህቦ ባጀት ብዝምልከት ባጀት ክምደበሉ ዝኽእል ንሕጋዊ ኣካል ጥራዩ። ስለዚ ምስ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ምስ ፈፀምቲ ኣካላትን ዝኾነ ሕጋዊ ርክብ ክገብር ስለ ዘይክእል ናይ ገንዘብ ድጎማ ክገብረሎም ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኢሉን። ብዛዕባ ሕጋውነት እዚ ውሳነ ቪኦኤ ዘዘራረቡ በዓል ሙያ ሕግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፌሰር ሕግን ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ፌደራል ስርዓት ከምዚ ዓይነት ርክብ ፍፁም ዝተለምደ ኣይኮነን ይብል።
በፌደራል ስርዓት ውስጥ ይሄ ዓይነት ነገር በፍፁም የተለመደ አይደለም። ችግሮቹ መፍትሄ ማግኘት አለባቸው ወዲያው እንጂ ይሄ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው?
ኣብ ፌደራል ስርዓት ዝተለምደ ኣሰራርሓ ኣይኮነን። እቶም ፀገማት ቀልጢፎም ፍታሕ ክረኽቡ ኣለዎ እምበር ክሳብ መዓስ ክቕፅል ይኽእል። ሓደ ወገን ዝወስዶ ስጉምቲ ናብ ካልእ ዝተኻረረ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ ዲና ንፅበ ዘለና እዚ ውሳነ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ብሓቂ ኣፀጋሚ ውሳነ ይመስለኒ። ኣብ ቀፃሊ እውን ርክብ ፌደራልን ክልልን እንታይ ክኸውን ከም ዝፅበ ጭራሽ ኣፀጋሚ ኢሉ ኣተሓሒዙ ንባጀት ዝምልከት ፌደራል መንግስቲ ነቲ 80 ምእታዊ ባጀት ክልታት ዝሽፍኖ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ተፅዕኖ ክህልዎ እዩ ዝበለ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ቀጥታዊ ፅልኡ ግን ኣብ ኣፈፃፅምኡ ዝረኣይ ዝኸውን ኢሉሎም። ትማሊ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓቆፉን ቅድሚ ሎሚ ምስ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ዝቃረቡን ምዃኖም እውን ወሲኹ ዓቢሩ። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ምስ ባይቶ ወከልቲ ከምኡውን ባይቶ ፌደሬሽን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይህልዎ ምፍላጡ ይዘከር።
ነመስግነካ ተወልደ። ምዝ ብዝተተሓሓዘ ህወሓት ካብ 5 ጥቅምቲ ማለት 25 መስከረም ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ መንግስቲ የለም ብምባል ኣባይ ተወከልቲ ህዝብን ቤተ ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ከም ዝወፁ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ፌደራል ዘለዉ ኣብ ሽሞት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት እውን ከም ዝለቁ ገሊፁ እዩ። ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
መበል ሻድሻይ ፓርላማ እዩ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባኡ ክካይድ ግብኦ ነይሩ። ስለዚ መረፃ ኣይተገበረን። እቲ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ሒዙ ዝነበረ ፓርላማ ይኹን እሱ ዝመስረቶ መንግስቲ ሙሉእ ሙሉእ ስልጣኖም ኣውቂዕሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕዚ ተፀዊዑ ዝበሃል ናይ ቤት ምክሪ ዘይሕጋዊ ኣብያተ ምክሪ ኣኼባ እዩ። ንኣና ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ሕገ መንግስታዊ ዕድምኡ ዘብቅዐ ምትእኻብ ጥራሕና ገርና ክንወስሉ ንኽእል።
ግን እቲ ክልል ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ ብተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ኣካላት ጥራይ ርክብ ከም ዝህልዎ እውን ኣቶ ጌታቸው ገሊፆም እዮም።
ሃገርን መንግስትን ፈላለዩ ካ ክትርኢ ስለ ዝግበአካ እቲ ፌደሬሽን ንምቕፃል ዘኽእሉ ትካላት ኣለዉ። ናይ ዕለት ዕለት ስራሕም ክቕፅሉ ክእሉ ኣሎም። ናይ ፍትሒ ትካላት፣ ናይ ፖሊስ ትካላት፣ ገበን ምፅራይ፣ ቤት ህንፀት፣ ኣብያተ ፍርዲ እዚኦም ብምርጫ ዝጣየሹ ስለዝይኮኑ ንነዊሕ ግዜ እውን ፀንሑ ስለዝኾኑ እቲ ሃገረ ምቕፃል ዓብዪ ተራ ክህልዎም እዩ። ሓይሊ መከላኸሊ ሉኣላውነት ሃገረ ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ኣለዎ። ስለዚ ምስ ሓይልታ ምክልኻል ሃገር ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ሪኮግናይዝ ንገብሮ ካልኦት ቢሮክራሲ ንብሎ ናይ ዕለት ዕለት ግልጋሎት ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ይቕፅሉ እዮም። እቲ ዘይቕፅል ብምርጫ ዝተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ዝተቐበለ ፓርላማ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም እዮም ሕጋዊ ስልጣን ዘየለዎ እምበር ተኻሊእ ናይ ዕለት ዕለት ኣገልግሎት ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎት ዝህብ ወገን ብያው ክቕፅል እዩ ማለት እዩ።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብወገኑ ከምዚ ቅድም ኢልኩም ዝሰማዕኹምዎ ፌደራል መንግስቲ ንድሌት መሰረታዊ ልምዓት ትግራይ ዘማእኸለ ንምምሕዳር ቀበሌን ከተማን ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ናይ ሕጊ ኣካላት ጥራይ ርክብ ከም ዘካየድ ኣፍሊጡ እዩ። ምስ ብዘይ ሕጊ ተመሪፆም ዝበሎም ሰበስልጣን እቲ ክልል ኮነ ምስቲ ባይቶ እቲ ክልል ከም ዘይሰርሕን እቲ ውሳነ እውን ንሓገዝ በጀትን ከም ዘጠቃልል ኣፍሊጡ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ዘሕለፍዎ ውሳነታት ከመይ ከም ዝትግበር ካብ ክልቲኦም ወገናት መብርህ ንምርካብ ክንፍ ፍትኒና ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣዝዩ በዳህን ተባራዕን ቃላታት ዝተንፀባረቀሉ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከተማ ሲንሲናቲ ኦሃዮ ከም ዝተሳለጠ ዝዝከር እዩ። ሪፓብሊካዊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዲሞክራት ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደንን እቲ ክትዕ ምውቅቃስን ጣልቃ ናይ ምእታውን ፀገም ስለ ዝበዝሖ ብንፁር ሓሳባቶም ንክገልፁ ዘኽእል ዕድል ኣይረኸቡን። ኮቪድ-19 ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁጠባን ኦባማ ኬርን ገለ ካብቶም ዝተላዕሉ ጉዳያት እዮም። ክልተ ጋይሽ ንክዘራርቡ ዓዲምና ኣለና። ኢትዮጵያውን ደጋፊ ትራምፕን ኣቶ ላባን ስዩም ካብ ቨርጂኒያ፣ ኤርትራውን ምስ ዲሞክራት ዝወገነን ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ድማ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ናይ ጀስትስ ሩት ባደር ጊንስበርግ ምትካእ ብዝተመልከተ ነዊሕ ተኻቲዖም ሉኦም እሞ ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕና ምርጫ ስለ ዝተዓወትና ሕገ መንግስታዊ ስልጣንና እዩ ስልጣነይ እዩ ኢሎም መጓታይ ዝኾነ ሓሳብ እዮም ኣቕሪቦም። ባይደን እውን ንህዝቢ ኣሜሪካ ዕድል ክወሃበ ኣሎ ኣብ ወሳናዊ ወቅቲ ስለ ዘለና ኢሎም እሞ ፕረዚደንት ትራምፕ ስልጣን የብሎም እንዲኦም ወይስ ክገብዎ የብሎም እንዲኦም ወይስ ቅድብሎም ከምኡ ስለ ዝግበር ዝነበረ ድዩ ስለምንታይ እዩ ካትዓ ኮይኑ እስኪ ካብ ዶክተር በርሃ ንጅምር።
እዛ ነጥቢ እዚኣ እኳ ናብሓቂ ኣድሕር ርኢና ትራምፕ ወይ ዝኾነ ፕረዚደንት ክሳዕታ ስልጣን ወዲኡ ኣረኪቡ ዝኸደ ላዕለ ሰብ ንክሸይል ውሳነ ንክወስድ ከም ፕረዚደንትነት ክገብሮ ዘለዎ ነገር ንክገብር ስልጣን ኣለዎ መሰላለ እዚኣ ዘይተከራከር እያ። ባይደን እውን ክደፍኣላ ይደለየን እዛ ጉዳይ እዚኣ ርኢኹም ማለት ኮንኩም። ስለዚ ኣብዚኣ ሲ ዴሞክራት ክዕወትላ ደይክእሉ እዮም ንሳቶም ክዕወትላ ዝኽእሉ ከምዚ ናይ ሞራል ፐርስዋዥን ወይ ከዓ ናይ ሞራል ድጋፍ ኣማዕቢሎም ናይቲ ህዝቢ ድሌት ምእንቲ ክንፀባረቕሲ እንተፀንሐ የሓይሽ እቲ ስሩዕ ኣሰራርሓ ንዕኡ ጠጠዋቢልና ሲ ኣብ መወዳእታ ግዜ ክንብ ዘለና ዳሕራይ ካልእ ባይቶም ምስተመርፀ እንተገበርና ይሓይሽ ናብ ዝብል እንታሽሙ ዓይነት ድኸይድ ዘሎ እምበሪ ብናተይ ርእቶ ብሕጋዊ መልክዕ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ራም ክሳዕታ ዘለዋ መዓልቲ ክውስን ክእል ብኡ ከዓ እዩ። ኣነ ናይ 4 ዓመት ፕረዚደንት ናይ 3 ዓመት ኣይኮንኩ ናይ 3 ዓመት ፍራን ኣይኮንኩን። ስለዚ ሕጂ በዚ ዘለዚ ክውስን ድብል ዘሎ ስክል ዘሎ ኢለ የዳምና
ላባን ዝተፈለየ ርእቶ ክህልወካን እዮ ሙካሊእ ዕድል ተተጠቀምካሉ ካብ ዝብል እየ ኣብ ደንበር ሪፐብሊካውያን ከምቲ ትፈልጦ ሳይንስ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ መፅናዕቲ ወይ ከዓ ፓብሊክ ኦፒኒየን እኳ ኣኪብካ ምሕታት እንተዘይተኸኣለ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝነበሮም ቱታፌ ኣብቲ ክተ ክሳዕ ክንደይ ሓጋዚ ኮይኑ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ንሕፅይኩም
ፖልስ ኣብ ናይ ትራምፕ ሁኔታታት ሪላየብል ኣይኮን ኣብቲ ኮምፖዚሽን ብዙሕ ነገራት ኣያሉ ሹርቲንግ ኣብቲ ቤዝ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይገበረ ንትራምፕ ዝመርፆ ዝነበረ ትራምፕ ክመርፆ እዩ ንባይደን ክመርፅ ዝነበረ ንባይደን ክመርፅ እዩ ክልትኦም ሰባት ፕሬስዌድ ዝገበርዎ ሓይልስ የለ እቲ እጂ ነዚ ከዓ እዩ ለውጢ የብሉ ካብ ሎም ንፅባሕ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዝኸውን የለን ወላ ሓደ ሰብ ዝበሃል ዘበለ እቲ ሽግር ከምቲ ዝበልኩካ እዩ ኣብቲ ናይቲ ናይ ስቴታት ዘሎ ናይቲ ናይ ባለት ሃርቨርቲ ኣብዊቱ ፀገማት ነቲ ጌም ክቀይሮ ዝኽእል ኣብዊ በር ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘብሶ ነገር እየ
ክተዛርበኒ ከለካ ቅድም ኢልካ ባይደን ክምለሱ ድዮም ኣይ ክምለሱን ናብ ካልኣይ ዙር ናብ ሳሳይ ዙር ክተ ንጠራጠር ኢና ኢልካ ኣለካ ከመይ ክኸውን እዩ ዝመፁ ደ መስለካ እንተመፂኦም ከ ንህዝባዊ ርእቶታት ዝቕይር ድዩ ንትራምፕ ዝሕግዝ ድዩ ወይስ ንባይደን ዝሕግዝ ድዩ ዝሃስ ድዩ ንትራምፕ ዝሃስ ድዩ ክኸውን እንትገምጋም እንታይ እዩ
ትራምፕ ናይ ካልኣይ ግዜ ምምላስ ዘይምምላስ ናይ ባይደን እ ኣብ ጥርጥር ዝኣትዎ ካ ወላ ሓንቲ ጌም ዝገበርና የለ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ሕጂ ኤግዚት እዮም ረኪቦም ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ወይ ሳልሳይ ግዜ ንምፃ ማለት እዩ ግን እዚ ነቲ ትራዲሽን ክገብሮ እዩ እዚ ሪኹም ዓንተወይ ዝበሃሉ ዝነበረ ትራምፕ እዩ ትራዲሽን ዝሰብር ዘሎ ዝበሃል ግን ትራዲሽን ዝሰብሩ ዘለዉ ንሶም እዮም እቶም ዴሞክራት ዲቤት ኣይንካፈል ናብሉ ናይ ፊልባስተር ሴነት ናይ ሴነት ሩል ክነፍርስ ኢና ይብሉ ሳፕሪም ኮርት ፓክ ክንገብር ኢና ይብሉ ሪፓብሊካን ሉስ ዝገበሩ ከምኡ ክገብር ኢና ዝብየት ግን እዚ ኣፍኮርስ ኣሳምሽን እንታይ እዩ ከምቲ ናይ 2016 ዝነበረ ትራምፕ ሉስ ክገብር እዩ ዝብሉ ኣተሓሳስባት ሰብስለዝሕዝ ሞስት ላይክሊ ከዓ ናይ ሬገን ዓይነት ዓወት ክረክብ እዩ ዘሎ ብዓይና እናተየ ታረአ እያ
ዶክተር በርሀ ላማን ዓወት ሬገን ክድገም እዩ ዝብል ትፅቢት ኣለና ከምጋመላና ይብለሎ ብኣኻ ገፅከ ውፅኢት ናይቲ ከመይ ክኸውን ይኽእል ግምት እዩ ሓቂ እዩ ግን ከመይ ክኸውን እዩ ትብል
ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ከም ተዓዛባይ ዋላ ተወሰድካኒ ንኣሜሪካ ዜጋ እየ ቦት ገብር እየ ግን ክሪኦ ከለኹ ፌር ብዝኾነ ወይ ከዓኒ ንኩሉ ኣመዛዚነ የ ቦት ገብር ዝፍትን እምበሪ ብፓርቲ ወይ ዝገለ ተደሲየ ገብርኒ ናተይ ቦት ፊሎሶፊ ግን ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ክሳብ ሕጂ እውን ሓደ ካብቲ ብገርመኒ ዝነበረ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ምዕቡል ሃገር ንትራምፕ ዓይነት ሰብሲ ንፕረዚደንት ነር ዝመርእስ ኣብ ኣሜሪካ እሞ ከዓ እቲ ብዘረቡ ንሪኦ ኣለና ኣካይዱ ንሪኦ ኣለና ምናልባት ብተግባር ሓደ ሓደ ነገራት ፍልይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ፅቡቅ ውፅኢት ዘለዎ ወይ ከዓኒ ፅቡቅ መንገዲ ዝኽተል ሓደ ሓደ ነገራት ይህሉ ይኸውን ግን ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሕ ነገር ክትሪኦ ከለካ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ና እቲ መፀለይ ኣብ ኣሜሪካ ዓብይ ለውጢ ይካየድ ኣሎ ንሱ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ኤውሮጳ ብ9ትን ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝነበረ ኩነታት ከምኡ ዓይነት ኣንደርካረንቲ ይረአ ኣሎ እታ ሕቶ ንኣብነት ተሪባትሉ ዝነበረት ነቶም ናይ ፀዓዱ ልዕልና ድማ ጎቱን ከማዕብሉ ድደልዩን ዋይት ሱፐርማሲስ ንዓቶም ሲ ኩንኖም ዶ ምስተባህለ ኣይኮነኖምን ንሳቶም ከዓኒ ከምቲ ዳሕራይ ንሪኦ ቲ ዜና ደሎ ሚደት ሽዑን ሽዑን ክፅፍሩን ክስዕስዑን እዮም ጀሚሮም ናትና ሰብ ረኪብና ኣለና ኣጆካ ፕራውድ ቦይስ ዝበሃሉ እዮም እዚኣቶም ንዓይ ፕራውድ ቦይስ ማለት ሂትለር ኮን ዝበሃል ነይሮም ኣብ ጀርመን ብሂትለር ዩት ወይ ከዓ ካሚቻ ነይራ ናይ ጥልያን ድሕርኢና ናይ ሙሶሊኒ ግዜ ከምኡ ዓይነት ተንደንሲ ካ ትርኢ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ክህሉ ከሎሞ ምስኡታት ብከይድ ከይከውንሱ የፍርሓኒ ሕጂ እዚ ንዓይ ዝረኣየኒ ዘሎ ናበይ ገፃያ ትከይድ ዘለና ዝዓዲ ብተስፋ ምቁራፅ ገሊኡ ገሊኡ ብካልእ ትምኒትን ድሌትን ንሕና ዓይና ክንገዝእ ዘለና ንሕና ዓይና ከምዚ ንኸውን ፀለምቲ ወሪሶማ ዓዲ ወፃእተኛታት ከምዚ ኮይኖም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክሳይ ዝብል እዚ ተደማሚሉ ሲ ኣብ ሓደ ዓይነት ኩነታት ነቲ ሃገር ይቕምጣ ኩነታት እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክመፅ ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ክንውስኽ ዘለና እቲ ዓለማዊ ስኢሉ ከዓ ኮፍ ነብሎ ዚ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ክገብር ንግዲ ከምዚ ክብል ገለ ኩሉ ነገራት ርኢናዮ ግን ብደካ ሓደ ሓደ ሲምቦሊክ ወይ ከዓ ምሳልያዊ ምልክት ዝኾነ ምልክታዊ ነገራት እምበሪ መሰረታዊ ድኾነ ነቲ ናይ ቁጠባ መሰረትን ኣሰራርሓን ዝልውጥ ኣይተገብር
ራይ ላባን ርእቶ ክትበላ ተደሊካ ብዛን ከኩንንዋ ይደለዩን ንዞም ልዕልና ናይ ፀዓዱ ዝብል ብዶክተር በርሀ ዝቀረበ ርእቶ ክትብ ተደሊካ ክትብ ትኽእል ኢካ
ነዚ ኳዩ ርኢካ ኣይተቐረበን ትራምፕ ደንቢ ተቐረበን ዝተባሃለ በዚ ምክንያት
نسو عسرت الشهد زي قنينو يو قلن بايدن تطوي شعو نعنتي فان بلاك لايز مارس نعوم ستخنن دي حرق بحال نيرو ها كتوريو ما سيدا تخون نيرو نزي حنا منامت كعتي خطي نيرو ليك زي قنن يترا ترامب لما جمري اجزي عنا يتألم تحبرة سبب مفاس نوار فحفر كده قصرة كمان اجزي سو نيريش سبون كم زي قلو قد ديكزي عمسكيري شكر زلوغن اذا عمنا حيدوسي Of course, كل جزء إذا حتى تغطوا زمالك. كل زي ما قرب إذا عينت أجمع في مالك. لكن دي تغطوا بتغطوا زملاس تايز بحال شيء رومالك. دي wasted opportunity بحال مالك.
هلا. مم. هنقتل لنا هذا خط أحسن هذا قتل ظلوا زما تصمون ناي مكتل برزيدنتات كت الله دحرى التصمون بايدن ترامبن كرهوا يوم سال سايد ما دحرى هذا تصمون كهلويو. أول حتى كنتي كلهم كت عتذازيمهم حدار مجمعي أسمونا برزيدنتاوي مرجع كفتساميو لزغونا أغاشنا سلزغونكم كوروتي هابلنا دكتور برهن لابانن أزلي إذا مسجنكم
أدلنا Thank you
مرحبا
كنكتهتلو صرحنا سرع مدبنا حزب مس حزب إنيرو أنا ونبترن أغاشنا أزلي مسجن كورونا فيروس ناملو عالم كزرقح ديو ايكونا نتحطو انتاي دقا ما عاسيو زبليو يبلو او وفرت مكل خال زتوافرو سمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حالو اي تجنقو جنكا اقداوكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام محساب اي تسلكيو اقداوكم تحاجبو ماين سامنان كابتقاهم اي رحاق أقدامكم صخف كفنتي لكم بألكل ويون بأرقي بزعمسلو والولوم أبتقاكم زسعل وي انت الشوز والسبن تليو أزيكم أي تقربوه سعلن رسنن انت تسمعكم نابحك من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلا خلو نخيرينا بزن بارنا يلوم ربع حفشة ومدلواتنا فتسمنا لنا بزا قرجاج تسفقل مع الرفعيني زوج أحداش درف السبيت بالكسانة بتوكمي من نعفور كيمس كل مسارحتي لوام ليتي تحان حدرو We'll be right back.